Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Qozog'iston prezidenti yanvar voqealarida ayblanib qamalganlarga amnistiya e'lon qildi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi yadroviy urush masalasida bayonot tarqatdi. Qirg'iziston Turkiyadan Aksungur dronini sotib oldi. Elon Musk Twitter xodimlarining 50%ini ishidan bo'shatmoqchi. O'zbekistonda yangi mehnat kodeksi qabul qilindi. Nimalar o'zgardi? Ufada talabalar diversiyada ayblanmoqda. Medvedev o'lim jazosini qayta tiklashni taklif qildi. Qozog'istonning Qarag'anda viloyatidagi konda portlash oqibatida 5 kishi halok bo'ldi. O'zbekistonda Rossiya televideniyalariga muqobil telekanallar yoyini yo'lga qo'yildi. Afg'on generali Wagner guruhi sobiq afg'on harbiylarini Ukraina urushiga yollamoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'on generali Wagner guruhi sobiq afg'on harbiylarini Ukraina urushiga yollamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Kreml bilan yaqin aloqaga ega Wagner xususiy harbiy shirkati Taliban kelganidan keyin Eronga qochib o'tgan afg'on qo'mondonlari va boshqa harbiy kuchlarni Ukrainadagi urushga yollamoqda deya ma'lum qildi sobiq afg'on harbiy qo'mondoni. Bir vaqtlar Afg'oniston mudofaa vazirligi mulozimi va 207-chi zafar armiya bo'linmasi qo'mondoni bo'lgan general Abdulrauf Arg'andivalning so'zlariga ko'ra, 15ga yaqin sobiq afg'on qo'mondonlari allaqachon Wagner guruhiga qo'shilgan va yana minglab kishilar Eron ko'magida Ukrainada jang qilish uchun yollanishi mumkin. Wagner birinchi bosqichida 1000 kishini, ikkinchi bosqichida yana 1000 kishini urushga jalb qilish va bu jarayonni bosqichma-bosqich davom ettirishni rejalashtirgan, dedi Arg'andival Ozodlik radiosi bilan suhbatda. Yollanganlarning taqdiri, ularning Kiyevga yetib borgan yoki yo'qligi borasida hozircha hech qanday ma'lumot yo'q, dedi Arg'andival. Rossiyaning ketma-ket muvaffaqiyatsizliklardan keyin Ukraina janubi va sharqiy qismida front chizig'ini saqlab qolishga urinishlari Kremlni Wagner va Chechen qo'shinlarining yollanma askarlariga tobora ko'proq tayanishga majbur qildi. Arg'andival uning yuzlab sobiq askarlari yollanganidan shaxsan xabardor ekanini bildirdi. Taliban hokimiyatga kelganidan so'ng Afg'oniston armiyasining ko'plab harbiylari, politsiya zobitlari hamda avvalgi hukumatga sodiq harbiy va razvedka zobitlari Taliban qasos olishidan qo'rqib, Eron, Pokiston va boshqa mamlakatlarga qochgandi. AQShning Afg'onistonni qayta tiklash bo'yicha maxsus inspeksiyasi may oyida Taliban kelishidan oldin ham yuqori martabali zobitlar va piyoda askarlardan iborat 3000ga yaqin afg'on xavfsizlik kuchlari harbiy texnika va mashinalar bilan birga Eron chegarasini kesib o'tganini xabar bergan. Taliban umumiy amnistiya e'lon qilganidan keyin ko'pchilik Afg'onistonga qaytgan. Taliban hokimiyatga kelganidan ko'p o'tmay, Eron afg'on armiyasida xizmat qilganini isbotlay oladigan afg'onlarga vaqtinchalik vizalar taklif qilgani xabar qilingan edi. Avgust oyida respublikachilar boshchiligidagi AQSh kongressi o'tkazgan tekshiruvdan so'ng Eronga qochib o'tgan sobiq afg'on kuchlari AQShning harbiy va razvedka taktikasidan xabardorligi, texnikalarni bilishi AQSh uchun xavf tug'dirishi mumkin degan xulosaga kelingan. Arg'andivalning aytishicha, Eron hukumati mamlakatga kelgan sobiq afg'on harbiylariga yo Afg'onistonga qaytish yoki Ukrainada Rossiya uchun jang qilish uchun ultimatum qo'ygan. Ozodlik radiosi Arg'andivalning da'volarini mustaqil ravishda tekshira olmadi. Associated Press agentligining xabar berishicha, afg'on maxsus kuchlari a'zolari oyiga 1,500 dollar va oila a'zolari uchun xavfsiz boshpana va'dasi bilan yollanmoqda. Nashrning Eronda bo'lib turgan sobiq afg'on qo'mondonidan iqtibos keltirishicha, 400ga yaqin jangchilar Wagnerga qo'shilish haqida o'ylamoqda va bu yanada ortishi ham mumkin. Sobiq qo'mondonning aytishicha, ko'plab afg'on askarlari Washington tomonidan tashlab ketilganidan ko'ngli qolgan hamda o'zi va Afg'onistondagi oilasi uchun Rossiya vizasini taklif qilayotgan Wagnerga qo'shilishi mumkin. Yuqori malakali va maxsus harbiy tayyorgarlikdan o'tgan afg'on jangchilarining Ukrainadagi urushga ta'sir ko'rsata olishi hozircha bahsli mavzu. Afg'oniston xavfsizlik xizmatining sobiq yuqori martabali xodimi Foreign Policy nashriga afg'on jangchilarining Rossiya-Ukraina urushiga kirishi Kreml uchun urush tizginini o'zgartirishi mumkin deya fikr bildirdi. Rossiya Fanlar Akademiyasining Yaqin Sharq tadqiqotlari markazi direktori o'rinbosari Sergey Danilov: "Ular tayyorgarlikdan o'tgan, ammo hech qanday motivatsiyaga ega emas. Ular biror xavf tug'diradi deb o'ylamayman. Ayrimlar Pokiston va Eronga qochgan va endi boshqa joyga ketishadi. Ammo ular hatto bir necha mingtaga ham bormaydi", deya ta'kidladi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda.
O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Assalomu alaykum. O'zbekiston Oliy Majlisi Senati Raisi Tanzila Norboyevaning Rossiya Federatsiyasining Do'stlik ordenini qabul qilishi tarmoq faollarining keskin tanqidlariga sabab bo'ldi. Ordenni Samarqandda Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligiga a'zo davlatlar parlamentlararo assambleyasining 54-chi yalpi majlisida Federatsiya Kengashi raisi Valentina Matviyenko topshirdi.
Siz Rossiyaning qadrdon, samimiy do'stisiz va bu yuksak mukofot sizning tinimsiz vijdonan mehnatingizga munosib baho. Rossiya O'zbekiston hamkorligini mustahkamlashga qo'shgan shaxsiy hissangiz e'tirofi bo'lib xizmat qiladi. Uning muvaffaqiyatli rivojlanishining eng muhim omillaridan biri shubhasiz parlamentlararo hamkorlikni kengaytirishga ko'rsatayotgan yordamingizdir.
Bu maqtovga javoban Oliy Majlis Senati raisasi O'zbekiston Respublikasida ikkinchi lavozimni egallab turgan Tanzila Kamolovna Matviyenko va Putinga minnatdorlik bildirdi.
Большой вклад в укрепление дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами орденом дружбы награждается председатель Сената Алии Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Камаловна Нарбаева.
Я хотела бы еще раз поблагодарить за эту значимую награду, уважаемая Валентина Ивановна, передать мои искренние слова благодарности.
Россия президента Путинге самими миннадорчиликимны білдірмоқчыман. Ва ушбу орденны албатта оқлайман.
Спасибо. Помните, что вы всегда желанный гость на российской земле.
Сенат раисының кейінгі сөзлері хам аслыда етіпарыға молик.
Осы барайоткен кескерлік ва стратегик но анықлик. Muloqot va ishonchning misli ko'rilmagan darajada yo'qligi xalqaro munosabatlarda noaniqlik kuchayotgan bir sharoitda aynan parlament diplomatiyasi davlatlar o'rtasidagi o'zaro ishonchni mustahkamlash va o'zaro tushunishni chuqurlashtirishda muhim rol o'ynashi mumkin.
Eslatib o'tish joizki, O'zbekiston Senati boshlig'ini mukofotlash to'g'risidagi farmon Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin tomonidan 2022 yil 4-mayda imzolangan. Lavozimi bo'yicha O'zbekistonda ikkinchi shaxs hisoblangan Senat raisining Kremldan orden olishi. Boz ustiga uni albatta oqlashga, aslida esa obязательно отработаем degan so'z bergani tarmoq faollarining noroziligini uyg'otgan. Ayrimlar Tanzila Norboyevadan izoh berishni talab qildi.
Tanzila Norboyevadan ham izoh berishi, ma'lumot rost bo'lsa kechirim so'rashini talab qiladigan niyat xolis bormi? Rivojlangan davlatlar terrorist deb e'lon qilgan odamni, jallodni medalini oqlash nima degani? Va'da bergani haqidagi ma'lumot ruslarni tarqatgan yolg'oni bo'lishi ham mumkin. Senat raisi izoh berishi kerak.
Internetning o'zbek segmentini Senat raisasining Putin bergan ordenni oqlashga urinishi to'g'risidagi so'zlari jumbushga keltirdi.
Qiziq, qanday qilib Putlerning ordenini atrabotit qilmoqchi bo'lar? Nima bu avansmi deb ishlab berish kerak bo'lgan? Xullas, adolatsiz urush olib borayotgan shovinist neoimperchi oq poshshodan orden medallarini bular oladi, uyatdan esa biz qizaramiz. O'zbekiston Senati raisi Tanzila Norboyeva Putinning topshirig'iga ko'ra Rossiya ordeni bilan taqdirlanibdi. Norboyeva ushbu ordenni albatta oqlashga harakat qilar ekan. O'zbekiston Rossiya guberniyasiga qachon aylanib qolishga ulgurdi?
Agar Norboyevaga o'sha orden aytaylik Turkiya, Ozarbayjon yoki Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlari yoki rivojlangan mamlakatlar rahbarlari berganda bu O'zbekistonda obro'si bo'lardi. Endi hozir butun dunyoda bosqinchi nomini olib, begunoh odamlarni qirib turgan bir bosqinchi davlat, bizni Turkistonimizni ham bosib, yillar davomida hur fikrli ziyolilarimizni qirib tashlagan davlatni ordenini olish mayli oldi ham deylik. Mana prezidentga ham berdi. Endi prezident endi u bir nima deydi davlat rahbari sifatida endi olib rahmat deb qo'ydi xolos. Lekin Norboyevani o'sha oxirida aytgan gapi Matviyenkani oldida ko'pchilikni g'azabini qo'zadi. Masalan, u aytdiki, men dedi bu orden uchun dedi Vladimir Vladimirovichga minnatdorchilik bildiraman dedi. Va bu ordenni oqlash uchun harakat qilaman dedi. Tasavvur qiling, xo'p, qana qilib oqlaydi buni? Mana shu insonlarda juda ko'pchiligini g'azabini qo'zadi.
Sobiq diplomat va dissident Alisher Taksanov yozadi.
Ayni paytda o'zbekistonlik mehnat muhojirlari Ukrainaga bo'lgan tajovuzda qatnashish uchun yo tahdidga uchragan, yo aldangan, yo Rossiya Federatsiyasining harbiy xizmatiga majburlangan. Norboyeva xonim shubhasiz bu haqda biladi, lekin do'stlik ordeni juda yaxshi bu ayolning ko'ksini isitadi. Shu sababli o'tkir va yoqimsiz mavzular shunchaki unutildi va muhokama qilinmadi.
Yana birlari esa Norboyevaning bu so'zlariga keskinroq javob qaytarish lozimligini bildirmoqda. Facebookda muxolifat faoli Namoz Normo'min Tanzila Norboyeva iste'fo bersin sarlavasi ostida 29 oktyabr kuni chop etgan va 54 kishi imzolagan murojaatnomada jumladan bunday deyiladi.
Bu bayonot xalqimizning sharafini va xalqaro maydonda mustaqil O'zbekiston davlatining obro'sini yerga uradi. Shuning uchun Tanzila Norboyevaning zudlik bilan o'z lavozimidan iste'fo etishini talab qilamiz.
Yana boshqa kuzatuvchilar esa bu orden olinishi bilan bog'liq mojaro ortida siyosiy rahbariyat xatti-harakatlarini aybladi.
O'zbekistonni boshqarayotgan amaldorlarning deyarli hammasi o'sha davr mafkurasi, aniqrog'i kommunistlar mafkurasi ostida tarbiya topgan, ulg'aygan kishilardan iborat. Eng alamlisi, ular 30 yil davomida bu g'oyadan forig' bo'la olmadi va milliy mafkura yaratishga urinishmadi. Demak, bu yerda biz faqat Tanzila Norboyevani ayblash bilan cheklanib qolmasligimiz lozim. Bunga amaldagi sistema va sistemani boshqarayotgan daholar aybdordir.
19 asrning so'nggi choragidan 20 asr boshlariga qadar avval Rossiya imperiyasi, keyinroq Sho'ro davlati hukm farmoniga ostida bo'lgan zamonaviy O'zbekistonda Moskva bilan oldi-berdilar hamisha hassos qabul qilingan. Ayniqsa, Ukraina bosqini davom etayotgan bir paytda o'zbek ziyollari millat zehniyatini qullik tuyg'usi, postkolonial tafakkurdan tozalash lozimligini bot-bot talab qilmoqda. Norboyevaning blogerlar ta'biricha o'zini tobedek tutishi ham jamoatchilik tomonidan aynan postkolonial tafakkur prizmasidan baholandi. Yozuvchi Nurullo Muhammad Raufxonga ko'ra, muammo Tanzila Norboyevaning o'zida emas, balki jamiyatning qul zehniyatini o'zgartirmagan, o'zgarishiga yo'l qo'ymay kelayotgan o'rischa kommunistcha uslubdagi siyosatda.
Birinchidan ikkita narsani ayraylik. Yaqinda mana masalan prezidentimizga ham orden berdi. Va o'sha davlatni prezidenti ordenni taqib qo'ydi. Bu boshqa masala. Biz ham masalan bir davlatlar bilan davlatlararo munosabatlarda bu tajriba bor. Bunga mana masalan xalq bir narsa demadi. Lekin buni ham mana Qozog'iston bilan solishtirdi, biroz noroziliklar bor, ammo Tanzila Norboyevani olgan ordeniga munosabat boshqacha bo'ldi. Nimaga? Chunki bu topshirayotgan, ya'ni uni olayotgan paytda aytgan gapi. Masalan, men ruschasini ham o'qidim. O'zbekchasida oqlayman deb eshitilgan, yozilgan, ruschasida atrobotim. Bu narsani men ishonchlaringni oqlayman degan so'zi bu hozirgi aytgan birinchi savolingizga aytgan javobimizdagi vaziyatni hisobga olganda bu aniq davlat siyosatining tepasida turgan odamni, mana o'zingiz ham aytdingiz, ikkinchi odamning gapi emas. Ha, nimani oqlaydi? Bu masalan men ozgina ham jahl, ammo kinoya bilan aytib qo'ydim. Agar bizni davlat boshliqlarimiz birinchi navbatda xalqi bergan tuzini oqlasin. Xalqi bergan vakolat berib qo'yibdi. Xalqi bir amal berib qo'yibdi. Buni imkoniyatidan foydalanib xalqiga xizmat qilsin. Xalqini oldida yuzini oqlasin, tuzini oqlasin va xalqini xizmatini oqlasin, ishonchini oqlasin. Bu boshqa masala. Mana buni kutdik. Xalqimiz buni kutadi. Asosiy jumbushga keltirgan narsa uni o'sha gapi bo'ldi deb o'ylayman. Keyin ikkinchidan o'zi bu Matviyenko degani ularda o'sha parlamentining o'rinbosari, rais o'rinbosari ham bir necha marta kelyapti. Bu Svetlana Norboyeva bilan ko'rishyapti va bir necha marta shu ya'ni bu birinchi marta emas. Bir necha martadan buyon ularni o'zaro bir gaplari bor, suhbatlari bor va suhbatlardan keyingi xabarlardan bilamiz, Tanzila opamiz O'zbekistonning manfaatidan ko'ra ko'proq Rossiyadan bir xayiqishmi, Rossiyani bir nimasi, ya'ni bir bilmayman endi, uni o'zi ko'nglidagi gapini o'zi biladi, ammo lekin chiqayotgan xabarlardan munosib tutmayapti o'zini. To'g'risi, xalqaro nufuzimiz qanchalikligini bilmayman. Lekin Ukrainaga Rossiyaning tajovuzi, bosqinchiligi manzarasida bu holat bizni obro'yimizni tushirgani aniq.
Norboyevaning orden bilan taqdirlanishiga ijobiy baho berganlar ham yo'q emasligini aytib o'tish lozim.
Munosib topilganlaridan biz faxrlandik. O'zbek ayollariga ehtirom bu, yurtimiz faxri. Tabriklayman. Qolgan u bu deyuvchilarga parvo qilmaymiz u, ammo kaltafahm ekan deymiz. O'zbekiston doimo gullab yashnaydi. Hech kim ko'z olaytirmaydi. Qolaversa, endi mustaqil bo'lganimizdan e'tiboran jahon ham taniy boshladi. Yurtimiz ayollariga ehtiromni xursandchilik bilan qabul etishimiz kerak. Qolaversa, Tanzila Kamalovnaning mehnatlari munosib baholanibdi. Siyosiy ahamiyatga ega, muborak bo'lsin.
Biroq jamoatchilik bir kun avval Valentina Matviyenko Oliy Majlis Senati raisining birinchi o'rinbosari Sodiq Safoyevga ham Rossiya Federatsiya Kengashining oliy mukofoti parlamentarizm sohasidagi xizmatlari uchun ko'krak nishonini topshirgani o'zbek jamoatchiligi e'tiboridan chetda qoldi. Avvalroq Shavkat Mirziyoyev Rossiya prezidentini oliy darajali do'stlik ordeni bilan mukofotlagan edi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin esa o'z o'rnida shu yilning 23-iyul kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevni Aleksandr Nevskiy ordeni bilan taqdirlagandi. Farmonda Shavkat Mirziyoyev Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi do'stlik va hamkorlikni mustahkamlashdagi ulkan xizmatlari uchun taqdirlangani aytilgan. Vaholanki, Qozog'iston prezidentining matbuot xizmati Qasim-Jomart To'qayev Rossiya hukumatining Aleksandr Nevskiy ordeni olishdan bosh tortgani haqida xabar tarqatgan. Londonda yashovchi mustaqil siyosiy tahlilchi Central Asia Due Diligence tahlil markazi direktori Alisher Ilhomov bunday taqdirlashlar ortida jiddiy siyosat yotibdi degan fikrda.
Последнее время наблюдается вот такое усиленное ухаживание со стороны руководства Российской Федерации за
Oxirgi paytlarda Rossiya Federatsiyasi rahbariyatining O'zbekiston va boshqa Markaziy Osiyo davlatlariga nisbatan mulozamati kuchaydi. Buning ortida nima yotibdi? Masalan, iqtisodiy sohada juda foydali iqtisodiy hamkorlik takliflari, hamkorlikdagi iqtisodiy loyihalar qilinmoqda. Ammo bu takliflar ortida sanksiya rejimini aylanib o'tish va bu mahinatsiyalarga O'zbekistonni tortish harakatlarini ko'ryapmiz. Bu harakatlar bilan bir qatorda O'zbekiston rahbariyatiga nisbatan xushomadgo'ylik faollashdi. Qisqa vaqt ichida biz O'zbekiston rahbariyatiga ikkinchi orden topshirilayotganiga guvohmiz. Birinchisi Mirziyoyevga, endi esa Senat raisiga. Qolaversa, bu ichki auditoriya, ya'ni rossiyaliklar uchun yo'naltirilayotgan yana bir mujda uchun zarur. Rossiya yolg'iz emas, nafaqat tanqid qilinadi, hatto maqtovlar va ordenlarni olyapti. Bu vaziyatda o'ziga e'tibor tortgani so'zsiz Norboyevaning shaxsan Putinga rahmati va biz uni oqlashimiz kerak degan gaplardir. Bu vaziyatda u biroz bosiqroq minnatdorchilik so'zlari bilan cheklansa ham bo'lardi. Buning o'rniga biz jahonda bo'layotgan hodisalar manzarasida Rossiya Federatsiyasiga haddan ziyod itoatkorlik, ta'zim qilish va hatto maqtovni ko'ryapmiz.
Hozircha na yuqori palata rasmiy axborot kanallarida, na Tanzila Norboyevaning ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarida bu masalaga munosabat bildirilgan.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz, o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekistonda qachon haqiqatdan mustaqil kasaba uyushmasi paydo bo'ladi? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Markaziy Osiyo yangiliklariga ixtisoslashgan Eurasia Net nashri O'zbekistonda hech qachon kasaba uyushmalari mustaqil bo'lmagani, ular hozir ham ishchi xodimlar manfaatlariga xizmat qilmayotganiga e'tibor qaratdi. Nashr muallifi Svenja Petersonning yozishicha, bundan 6 yil oldin hokimiyatga kelgan prezident Shavkat Mirziyoyevning mehnat ishchilarini yomon munosabat va majburiy mehnatdan himoya qiladigan keng qamrovli islohotlarni amalga oshirish va'dasi hanuz va'daligicha qolmoqda. Mamlakatda bir yil oldin mustaqil deya taqdim etilayotgan uyushma tuzilgan bo'lsa-da, uning a'zolari ta'qiblar haqida shikoyat qilmoqda. Mamlakatda ayni damda keng qamrovli mehnat huquqlaridan asar ham yo'q, deb yozadi muallif. U Sovet davri, Karimov boshqaruvi hamda joriy vaziyatni qiyoslarkan, Karimov davrida O'zbekistonda kasaba uyushmalari tizimi Sovet davridagidan farq qilmaganini ta'kidlaydi. Kasaba uyushmalari davlat tomonidan boshqarilgan va ishchilarning emas, balki ish beruvchilarning manfaatlarini himoya qilgan. Sovet ittifoqi davrida kasaba uyushmalari markazlashgan holda tashkil etilgan hamda ishchilarga sanatoriylar, kinoteatrlar yoki boshqa dam olish joylari uchun yo'llanma bergan. Sovet davrida bo'lgani kabi Karimov davridagi kasaba uyushmalari ham ishchilarning huquq va majburiyatlari to'g'risida qaror qabul qilish huquqiga ega edi. Karimov davrida mustaqil demokratik uyushma tuzishga izin berilmaganini aytarkan, muallif Karimov tuzumi nazorat qilib bo'lmaydigan xalq harakatlari va hokimiyat monopoliyasiga tahdid solishi mumkin bo'lgan har qanday demokratik g'oyalardan hadiksiraganini ta'kidlaydi. Bu taqiq shuningdek Sovet davridan qolgan iqtisodiy mafkuraning davomchisi edi. Ekstensiv iqtisodiy model deb nomlanuvchi ushbu qarashga ko'ra, ishlab chiqarish ko'lami faqat mehnat kabi xarajatlarga bog'liqdir. Mazkur modelda ishchi kuchi iloji boricha ko'proq bo'lishi kerak hamda ishchilar maksimal qobiliyatlari bilan ishlashlari kerak. Sodda qilib aytganda, bu g'oya insonni eksploatatsiya qilishga zamin yaratadi. Ekstensiv iqtisodiy model iqtisodiy o'sish, innovatsiya, investitsiya va sifatli ta'lim bilan bog'liq deb hisoblaydigan intensiv iqtisodiy modelning teskari arasidir, deydi muallif. Eurasia Net muallifining fikricha, aynan shu mafkura va mustaqil kasaba uyushmalarining yo'qligi tufayli O'zbekiston jahondagi bolalar mehnati va majburiy mehnat eng keng tarqalgan mamlakatlarning biriga aylandi. Ayniqsa mamlakat iqtisodining eng yirik tarmoqlaridan biri bo'lgan paxtachilik sohasida 2011-yilda AQShda boshlangan Cotton Campaign paxta kompaniyasi doirasida yuzlab shirkat o'zbek paxtasini sotib olish va qayta ishlashni boykot qildi. O'zbekiston paxtasi boykoti Karimov vafotigacha davom etdi. Muallif Mirziyoyev 2016-yilda hokimiyat tepasiga kelganidan bir necha hafta o'tib, 3 yoki undan ortiq ishchiga o'z kasaba uyushmasini tuzishga ruxsat berish to'g'risidagi farmonni imzolaganini eslatadi. 2020-yilda prezident uyushmalarni ro'yxatdan o'tkazish tartib-qoidalarini soddalashtirish, kasaba uyushmalariga mehnat sharoitlarini tekshirishga ruxsat berish va ishlab chiqarish kvotalarini bekor qilish to'g'risidagi qonunni imzolab, kasaba uyushmalari huquqlarini yanada kengaytirdi va butun dunyoga yangi O'zbekistonda hammasi boshqacha bo'lishini aytdi. Ammo shundan keyin yuz bergan jarayonlar muallif nazarida unchalik ham umidbaxsh emas. Ozodlik 2021-yil mart oyida Sirdaryo viloyatida faoliyat yuritib kelgan Indorama Agro O'zbekiston Singapur qo'shma korxonasida og'ir mehnat sharoiti va ish haqlarining kamligidan norozi bo'lgan ishchilar O'zbekistondagi ilk mustaqil kasaba uyushmasi, Xalq birligi uyushmasi tuzgani haqida xabar bergan. Uyushma asoschilaridan birining ismini oshkor qilmaslik sharti bilan Eurasia Netga aytishicha, ularni Mirziyoyevning mehnat bozoridagi islohotlaridan xabardor mahalliy huquqshunos rag'batlantirgan. Bir necha oy ichida Xalq birligi uyushmasiga 700 dan ortiq odam a'zo bo'lgan, ammo ushbu tashabbusga a'zo bo'lganlar tez orada tazyiqlarga duch kela boshlagan. Kasaba uyushma tashkil etilganidan bir kun o'tib, uyushma a'zolari ularga mahalliy hokimiyat, politsiya va kompaniya boshliqlari qo'ng'iroq qilib, tahdid sola boshlaganidan shikoyat qilishgan. Uyushma ham muassisining so'zlariga ko'ra, tuzuk yig'in tashkil etishning iloji bo'lmagan, chunki birdan yig'inlar uchun bo'sh joy qolmagan. Uyushma a'zolari kafega ko'chib o'tishganida sirli ravishda elektr ta'minotida uzilish sodir bo'lgan. Xalq birligi misoli qonunchilik bazasi ko'p holatlarda qonunligicha qolishini, amalda vaziyat o'zgarmasligini ko'rsatadi. Bunday holatlar hokimiyat markazidan olisdagi hududlarda, feodal tuzum o'nlab yillar davomida o'rnashib qolgan joylarda ayniqsa ko'p kuzatiladi. Eurasia Net muallifining xulosa qilishicha, yuqoridagi holatlardan Mirziyoyev qonuni uyushmalar a'zolarini tazyiq va qo'rqitishlardan himoya qilmagani ayon bo'ladi. Qarorgohi Berlinda joylashgan Inson huquqlari O'zbek forumi tashkilotiga ko'ra, Xalq birligi tezkorlik bilan mustaqillik yillarida barcha kasaba uyushmalari faoliyatini qo'lga olgan organ, O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi nazoratiga o'tkazilgan. Joriy yilning yozida Mirziyoyevga yaqin bo'lgan bir necha yuqori lavozimli amaldorlar davlat lavozimlarini tark etib, O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi rahbariyatiga o'tdi. Maqola muallifiga ko'ra, bu holat davlat va kasaba uyushmalari o'rtasidagi chigallikdan dalolat beradi. Suhbatimizdan bir necha kun o'tib, deb yozadi Peterson, xalq birligi uyushmasining yana bir a'zosi men bilan aloqaga chiqdi va Indorama Agro ko'plab xodimning maoshini ushlab qolganini ko'rsatuvchi hujjatlarni ulashdi. Hujjatlarda e'tirof etilishicha, ko'pchilik ishchi ogohlantirilmasdan ishdan bo'shatilgan. Indorama Agro Eurasia Net nashriga elektron pochta orqali yozgan maktubida shirkat maosh to'lovlarini tasodifan to'xtatmasligi va faol xodimlar maoshlari ushlab qolinmagani aytilgan. Ammo bu muammolarga qaramasdan xalqaro hamjamiyat, jumladan AQSh O'zbekiston hukumatini rag'batlantirish orqali islohotlarga undashga harakat qilmoqda. Eurasia Net nashri joriy yil boshida Cotton Campaign O'zbekistonga nisbatan boykotini bekor qilgani va o'tgan oy AQSh mehnat departamenti mahalliy paxta korxonalarining xalqaro mehnat standartlariga rioya qilish salohiyatini oshirish hamda mehnat qonunchiligiga rioya qilishning samarali tizimlarini joriy etish uchun 2 million dollar ajratganiga e'tibor qaratgan. Muallifning yozishicha, cheklovlarni yumshatish va kapitaldan foydalanish imkonini yaratish orqali yuqorida tilga olingan g'arb guruhlari O'zbekiston hukumatini to'g'ri yo'lga yo'naltirayotganliklarga ishonadilar.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Paxta 2022. Bo'm-bo'sh shartnoma, ikki xil narx va qo'shib yozish. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda paxta terimi mavsumi nihoyasiga yetmoqda. Ozodlikka kelgan xabarlarga ko'ra, fermerlar paxtasini sotib olishda hali ham eski usullardan voz kechilmagan. Fermerlar paxta xarid narxining arzonligi, hokimlar bosimi ostida bo'sh shartnomaga imzo va muhr qo'ydirib olgan klasterlar o'zlari xohlagan narx va sentnerni qo'yayotganidan, paxta skidkasining nihoyatda yuqori qo'yilganidan norozi bo'lmoqdalar. Qonunchilikda hokimlarga fermer va klaster o'rtasidagi munosabatlarga aralashish taqiqlangan bo'lishiga qaramasdan, fermerlar hanuz mahalliy hokimiyat tomonidan bosimga uchrayotganliklarini aytishmoqda. Andijonlik fermerlar uchun bu yil paxta topshirish shartnomasini bajarish og'ir bo'lmoqda. Sababi ularning klaster bilan tuzilgan shartnomasiga faqat muhr bosib imzo qo'yib berganligida, aniqrog'i bunga majburlanganida. Andijon viloyati Bo'ston tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan fermerning aytishicha, bo'm-bo'sh shartnomaga fermerlarning muhr bosib bergani o'zlarining boshiga balo bo'lgan. Bahorning boshida sayyora favorasi klasteri bilan tuzilgan shartnomaning bo'sh blankasiga majburan qo'l qo'ydirib olishgan. Odatda shartnomaga yerning bonitetiga qarab sentner qo'yiladi. Masalan, bonitet 60 bo'lsa, u 0.4 ga ko'paytiriladi. Bu 24 sentner bo'ladi. Lekin bu yozilmaydi. O'zlari keyin 33-38 sentnerdan deb yozishib oldi. Ana endi bugun yerdan real holatda 30-32 sentner hosil oldik. Hozir seni shartnomangda 35 sentner yozilgan deb qudi-qudi bo'lib yotibdi. Fermerning aytishicha, bunday holat propiska, qo'shib yozishga olib boradi. Propiskaning tagida manfaatdorlar turibdi. Hozir sho'ring qurg'ur bitta fermer to'g'ri klaster zavodiga kirib boradi. Menga 5-chi sortga bo'lsa ham paxta yozib ber deydi. Yozib ham beradi, albatta ma'lum pul evaziga. Aksariyat fermer shunday qiladi. Propiskadan yig'ilgan pulni esa o'zlari bo'lishib oladi. Andijon tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermerning aytishicha, klasterning paxtaga to'layotgan narxi xarajatni ham qoplamaydi. Paxtani klaster 9700 so'mdan oldi. Tavsiyaviy narx 10025 so'm edi. Bu paxtaga ketgan xarajatni ham yopmaydi. Bizda ham xuddi shunday bo'ldi. Paxta yetishganidan keyin klaster yana 3 sentnerdan qo'shib yubordi. Shartnomaniku betini ham ko'rganimiz yo'q. Bahorda hokim majburlab muhr bostirib olgan edi. Klasterning o'zining yeri 5-12 sentnerdan paxta berdi xolos. Lekin qog'ozda 45 sentner berdi deb yozilgan. Propiska qilyapti. Orol degan massivimizda 1 gektar ham klaster paxta ekmagan. O'sha yerdan ham 45 sentner paxta berdi deb ko'rsatibdi. Xullas, hammayoq zo'ravonlik, ko'z bo'yamachilik, klasterga quldorlik bo'lib yotibdi. O'zbekistondagi fermerlar muammolarini yaqindan kuzatayotgan, o'zi ham paxtachilik fermeri bo'lgan xorazmlik Ne'matjon Ishchanov fermer klaster hokimiyat o'rtasidagi munosabatlarni yaqindan kuzatib keladi. Fermerlarning bir qancha Telegram kanallarida ularga o'z huquqlarini anglash va himoya qilish haqida maslahatlar berib kelayotgan Ishchanovning aytishicha, fermerni xarob qilayotgan eng katta muammo paxta haqining sun'iy pasaytirib berilganida. Paxta xarid narxi to'g'risida har yili muammo bo'lyapti. Avval kontraktatsiya shartnomasi qilinardi. U yerda hisob narxi yozilar edi. 2021 yil ham kontraktatsiya shartnomasi tuzilib, juda past narx yozildi. Qishloq xo'jaligi vazirligi tavsiyasi bilan 7120 so'mdan haq berildi. Xarajat ham shuncha bo'ldi. kuzatdik. Noyabr oyida klasterlar paxtani chigatdan ajratib, birjada sota boshladi. Birjada ko'rsak, narx juda baland. 1 kilo tolaning narxi 36-38 ming so'm. Chigitning narxi 5 ming so'm. Fermerning aytishicha, klaster dehqonning paxtasidan yana bir baravardan ortiq foyda ko'rgan. 3 kilo paxtadan 1 kilo tola chiqadi. 36 ming so'm. 2 kilo chigit 10 ming, jami 46 ming so'm. Bizdan esa 3 kilo paxtani 21 ming so'mga olyapti. O'rtadagi 25 ming so'm foydani ko'ryapsizmi? Buni butun O'zbekiston ko'rdi, bildi. Lekin fermerga mana senga foydadan bu deb bir so'm ham bermadi. Bu yil esa prezidentimiz futures shartnoma qilasizlar dedi. Xursand bo'ldik. Chunki bu shartnomada narxlar belgilanib, oldindan bir qism pul to'lanadi. Qishloq xo'jaligi vazirligi, fermerlar kengashi, adliya vazirligi va klasterlar o'zaro kelishib tasdiqladi ham. Ammo mart oyidan boshlab yana eski ahvol. Narx yozilmay fermerlar majburan shartnoma qildirildi. Eski hammom, eski tos.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Qozog'iston prezidenti yanvar voqealarida ayblanib qamalganlarga amnistiya e'lon qildi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi yadroviy urush masalasida bayonot tarqatdi. Qirg'iziston Turkiyadan Aksungur dronini sotib oldi. Elon Musk Twitter xodimlarining 50%ini ishidan bo'shatmoqchi. O'zbekistonda yangi mehnat kodeksi qabul qilindi. Nimalar o'zgardi? Ufada talabalar diversiyada ayblanmoqda. Medvedev o'lim jazosini qayta tiklashni taklif qildi. Qozog'istonning Qarag'anda viloyatidagi konda portlash oqibatida 5 kishi halok bo'ldi. O'zbekistonda Rossiya televideniyalariga muqobil telekanallar yoyini yo'lga qo'yildi. Afg'on generali Wagner guruhi sobiq afg'on harbiylarini Ukraina urushiga yollamoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Kiyevlik bolakay Gordiy 2 oydirki onasi bilan birgalikda Ukraina armiyasi uchun qo'lbola shamlar yasamoqda.
Boshida urush juda qo'rqinchli edi, lekin hozir men bunga ko'nikib qoldim.
Ko'ngillilar 2 oydan beri mum, karton va oziq-ovqat qutilaridan shamlar tayyorlamoqda. Bu shamlar Ukraina armiyasiga okoplarda foydalanish uchun jo'natilmoqda. Kiyevlik ko'ngillilar shu paytgacha janub va sharqdagi Ukraina harbiylariga 3000 dan ortiq shamlar yetkazib berishgan. Ukraina urushining 252 kuni xronikasi bilan Praga studiyasida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Rossiya oradan 4 kun o'tib, Qora dengiz orqali don eksport qilish kelishuviga yana qaytishini bildirdi.
Российская Федерация считает, что полученные гарантии
Rossiya Federatsiyasi hozirda olingan kafolatlarni yetarli deb hisoblaydi va Ukraina portlaridan don va oziq-ovqat mahsulotlarini xavfsiz tashish bo'yicha kelishuvdagi ishtirokini davom ettiradi.
Portov Ukrainy prestanovlenuyu posle terakta v Sevastopole.
Kreml Ukrainaning Qora dengizdagi rus flotiga hujum qilganini da'vo qilib, Qora dengiz orqali o'tayotgan kemalar xavfsizligiga kafolat yo'qligini vaj qilgan va kelishuvdan chiqqan edi. Ukraina Qora dengizdagi rus flotiga hujumni rad etib, Rossiya o'z qurollarini noto'g'ri qo'llaganini aytgan. AQSh Rossiyaning bu qarorini qoraladi. Prezident Vladimir Putin va Turkiya prezidenti Rajab Toyib Erdo'g'on o'rtasidagi telefon muloqoti va mudofa vazirlari o'rtasidagi muzokaralardan keyin Rossiya yana kelishuvga qaytmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi BMT va Turkiya ishtirokida Ukraina gumanitar yo'lak va portlardan Rossiyaga qarshi harbiy amaliyotlar o'tkazish uchun foydalanmasligi haqida yozma kafolat berganini ma'lum qildi. Rossiyaning kelishuvdan chiqqaniga qaramay, o'tgan vaqt mobaynida Ukraina donini eksport qilish davom etdi. Hatto dushanba kuni rekord natija ham qayd etilgan. Ukraina hukumatining bildirishicha, Rossiya g'alla kelishuvidan chiqqan 2 kun ichida don yo'lagi orqali 17 kema yo'lga chiqqan. 3 oy ichida 422 kema orqali Ukrainadan 10 million tonna qishloq xo'jalik mahsulotlari eksport qilindi. Frontdan olingan ma'lumot. O'tgan tunda Dnipropetrovsk viloyati ustida Rossiya armiyasi uchirgan Eronning 6 kamikadze droni urib tushirildi. Bu haqda Telegramda yozgan Dnipropetrovsk viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Valentin Reznichenkoga ko'ra, dronlardan hech biri nishonga yeta olmagan, shu bois vayronagarchilik va qurbonlar ham yo'q. Ukraina havo kuchlari qo'mondonligi hisob-kitobichi so'nggi 2 kunda Rossiya qo'shini jami 13 dron uchirgan, shundan 12tasi urib tushirilgan. Yo'q qilinmagan bitta dron qayerga qulagani ochiqlanmagan. Shu o'rinda razvedka ma'lumotlariga e'tiboringizni qaratsam. AQShning urushni o'rganish instituti ekspertlariga ko'ra, Rossiya tobora Eron qurol aslahasiga qaram bo'lib qolmoqda. Ukraina va AQSh razvedkalari ma'lumotlari buni tasdiqlaydi. Xabar qilinishicha, Eron Rossiyaga kamikadze dronlarining yangi partiyasini, shuningdek, yaqin masofaga uchadigan ballistik raketalarni yetkazib berishga tayyorlanmoqda. Boshqa bir razvedka xabari. Britaniya harbiy razvedkasi yangi kundalik hisobotini Yevgeniy Prigojin va uning militaristik ambitsiyalariga bag'ishladi. Britaniya mudofaa vazirligiga ko'ra, Prigojin so'nggi 2 oyda Wagner guruhi bilan aloqalarini inkor etishni to'xtatgan va shov-shuvli ochiq bayonotlar bilan chiqa boshlagan. Tahlilchilar fikricha, u hozirda katta bosim ostida qolgan Rossiya milliy xavfsizlik tizimida nufuzli mavqega ega bo'lish uchun kurashmoqda. Bundan tashqari, Prigojin Wagnerning muvaffaqiyatsizliklarini yutuqlaro ko'rsatishga tirishmoqda. Xususan, oktyabr oyida u Wagnerchilar Ukrainada kuniga 100-200 metr oldinga siljayotganini va bu zamonaviy urush uchun normal holat ekanini aytgan edi. Holbuki, Rossiya harbiy doktrinasida harbiylar deyarli har qanday shart-sharoitda kuniga kamida 30 km ilgarilishi kerakligi qayd etilgan. Ayni paytda Britaniyaning McHugh Jury and Partners yuridik shirkati Yevgeniy Prigojin ustidan London yuqori sudiga da'vo arizasi kiritishini e'lon qildi. Yuristlar Wagner guruhi hamda Putin harbiy mashinasi Ukrain xalqini qo'rqitish maqsadida til biriktirganini isbotlashmoqchi. Shuningdek, barcha jabrlanganlar uchun tovon puli undirilishiga erishmoqchi. Mazkur huquqiy kompaniya xayriya mablag'lari hisobiga moliyalanadi. Talab qilinadigan tovon puli miqdori esa milliardlab funt sterlingni tashkil qilishi mumkin. Rossiya Federatsiya Kengashida Ukrainadan anneksiya qilingan deb hisoblanayotgan 4 viloyat bayroqlari ko'tarildi.
Biz konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritish bo'yicha zarur qonunlarni qabul qildik va hozirda Donetsk, Lugansk respublikalari, Kherson va Zaporojye viloyatlari Rossiya Federatsiyasining to'liq huquqli subyektlari hisoblanadi. Hozir bizda 89 ta viloyat bor. An'anaga muvofiq 4 viloyatning bayroqlari Viloyatlar palatasining bayroqlari qatoridan munosib o'rin egalladi.
Galereya flagov palata regionov.
4 hudud bayroqlari 4 noyabr kuni nishonlanadigan Rossiyaning milliy birlik kuni oldidan ko'tarilmoqda. Kreml Rossiyaga qo'shilish bo'yicha o'tkazgan referendumlardan so'ng bu 4 viloyat qo'shib olinganini e'lon qilgan edi. Kiyev va G'arb referendumlarni soxta deb atab, tan olmasligini aytgan. Ukraina janubidagi Kherson viloyati va Zaporojyaning bir qismi bosqin boshlangan fevral oyidan beri Rossiya nazorati ostida qolmoqda. Mobilizatsiyaga oid ma'lumotlar. Safarbarlik boshlanganidan beri urushga chaqirilgan 100 dan ortiq rossiyalik halok bo'ldi. Rasmiy statistikasiga tayanganini yozgan Novaya gazeta Yevropa nashri ma'lumotiga ko'ra, mobilizatsiya qilinganlar orasida halok bo'lganlar soni bo'yicha Sverdlovsk birinchi o'rinda turadi. Bu viloyatdan safarbar qilinganlardan 24 nafari halok bo'lgan. Chelyabinsk viloyati esa ikkinchi o'rinda, 13 kishi halok bo'lgan. Rasmiy manbalarda tasdiqlangan o'limlardan 23tasi mobilizatsiya qilinganlar hali frontga yetib bormay turib yuz bergan. Ularning o'limiga mushtlashuvlar, spirtli ichimliklar ichish, narkotiklar, o'z joniga qasd qilish va baxtsiz hodisalar sabab bo'lgan. Ulyanovskdagi o'quv markazida esa harbiy safarbarlikka chaqirilganlarning ommaviy noroziligi yuzaga keldi. 100 dan ziyod chuvashiyalik va'da qilingan 195 ming rubl berilmaganiga norozilik bildirib chiqishdi. Sirditaya Chuvashiya Telegram kanali va Gulagun.net nashri bu haqda xabar qilishgan. Harbiylar o'zlariga va'da qilingan pul to'lanmaguncha urushga borishdan bosh tortishlarini ta'kidlashgan. Rasmiylar esa haftadan norozilik chiqishini kuch bilan bostirishga qaror qilishgan. Harbiylar va'da qilingan pullarni olishlari haqida mulozimlar tomonidan hech qanaqa bayonot berilgan emas. Biroq Sirditaya Chuvashiya manbalariga ko'ra, ayni paytda Ulyanovskdagi o'quv markaziga OMON va Rosgvardiya kuchlari tortilmoqda. Varshavadan olingan xabar. Polsha Rossiya bilan chegara noqonuniy migratsiya yo'lagiga aylanishidan xavotirda. Shu sabab Rossiya bilan chegarasida sim to'siqli devor qurmoqchi.
В связи с непокоенными информациями, дотычанцами...
Kaliningrad viloyatidagi aeroport Yaqin Sharq va Shimoliy Afrikadan parvozlar uchun ochilgani haqidagi xavotirli ma'lumot sababli Polshaning Kaliningrad viloyati bilan chegarasida xavfsizlikni kuchaytirish choralarini ko'rishga qaror qildik.
Javani, które wzmocnią bezpieczeństwo na granicy Polski z obwodem kaliningradzkim.
Rejaga ko'ra devor balandligi 2,5 metr, chuqurligi esa 3 metr bo'lib, uning qurilishi tez orada boshlanadi. Rossiya Briefing onlayn biznes jurnali o'tgan oyda Kaliningrad yangi ochiq osmon rejimini joriy qilib, Fors ko'rfazi va Osiyodan aviakompaniyalarni jalb qilishga intilayotgani haqida xabar bergan edi. Rossiyaning Kaliningrad anklavi Polsha va Litva o'rtasidagi Boltiq bo'yi sohilida joylashgan hamda Belarus chegara yo'lagi bilan ajratilgan. Diqqatingizni Ukraina-Rossiya urushi mavzusidan dunyo hamjamiyatini xavotirga solayotgan boshqa bir xabarga qaratsam. Saudiya Arabistoni Eron yaqin orada Saudiyaga hujum qilishga tayyorlanayotgani haqida razvedka ma'lumotlariga ega ekanini iddao qildi. Saudiya Arabistoni rasmiylariga ko'ra, Eron ichki noroziliklardan e'tiborni burish uchun qirollikka va Iroq Kurdistonidagi Erbil shahriga hujum qilishni rejalashtirmoqda. Bu xabar yaqin sharqdagi AQSh va boshqa harbiy kuchlarni yuqori darajadagi jangovar shaylik holatiga keltirilishiga sabab bo'ldi. Bu haqda The Wall Street Journal Saudiya va AQShdagi manbalariga tayangan holda xabar berdi.
Biz Eronning Saudiya Arabistoniga tahdididan xavotirdamiz. Saudiya Arabistoni bilan harbiy, diplomatik, razvedka kanallari orqali doimiy aloqadamiz va mintaqadagi manfaatlarimiz hamda hamkorlarimizni himoya qilish uchun harakat qilishdan qaytmaymiz.
Razvedka ma'lumotlari almashuvini tasdiqlagan rasmiylardan biri Eron hujumi tez orada yoki 48 soat ichida bo'lishi borasida aniq tahdidlar mavjudligini aytgan. Biroq hozircha AQShning mintaqadagi elchixonalari Saudiya Arabistoni va yaqin sharqda bo'lib turgan Amerika fuqarolarini ogohlantirganicha yo'q. So'nggi xabarimiz. Ozodlik bilan eksklyuziv suhbatda ukrainalik taniqli jurnalist va bloger Dmitriy Gardon O'zbekistonda Eronning dronlari ishlab chiqariladi degan bayonoti uchun o'zbekistonliklardan kechirim so'radi.
Сильный человек никогда не будет стыдиться слова извините. Я считаю себя сильным человеком, поэтому я в состоянии произнести слово «извините» по адресу тех узбеков, которых обидела моя информация о том, что иранские дроны производятся в Узбекистане. И я это слово произношу. Это признак силы и уважения к людям, которых та или иная информация могла обидеть.
Агар сиз ушбу сухбатны тамаша кылмаган болсаңыз, хозроқ YouTube каналыбызга киринг ва уны tomosha qiling. Ozodlikning YouTube va boshqa ijtimoiy tarmoqlaridagi kanallarida Ukraina, mintaqa va dunyoda sodir bo'layotgan muhim yangiliklarni topasiz. Videoga like bosish esdan chiqmasin. Omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshim professor Xidir Nazar Allaqulov. Assalomu alaykum domla.
Va alaykum assalom.
Siz hozir Surxondaryodan turib aloqaga chiqyapsiz. Bahonada mamlakat janubida internet aloqasi sifati qandayligini ham bilib olamiz. Hozircha yaxshi, lekin yaxshi ko'ryapman. Ovozingiz o'z vaqtida kelyapti. Demak, Surxondaryoda internet yaxshi ekan. Havochi, havo yaxshimi?
Men 12 kundan beri Surxondaryoning Oltinsoy tumanidaman. Havo mana muntazam yomg'ir bo'lib turibdi, go'yo yomg'ir yog'adi, jadallashadi. Mana shu ob-havo, osmonda quyosh ko'rinmaydi.
Paxta nima bo'ldi, paxta?
Ha, men paxtadan ochig'ini aytay, xabarim yo'q. Paxta mavsumi, bu sezoni qanday ketayotganligidan mutlaqo bexabarman.
Ha, endi yo'l-yo'lakay ko'zing ichishayotgan. Yo'l-yo'lakay ko'zing ichishayotgandir-ku dalalarga.
Yo'q. Men mana shu Oltinsoy markazida turibman, mulkimiz hududida. O'zim 18 kundan buyon mana shu bir tashvish bilan turibman-da. Shuning uchun
oilani tashvishlarman. Oilani tashvishlarimi?
Yo'q. Men bilan mana shu mahalliy idoralar kadastr shu bitta ma'lumotnoma olishim kerakki, bitta ma'lumotnoma. Mana shuni 18 kun bo'ldiki, davlat xizmatlari mana arzani qabul qilgan, lekin bugun yana ma'lumot xabarnoma berdiki, na muddat o'tib ketgan ma'lumotnoma berishni, na rad etishadi, na javob berishadi.
Ha, mayli, domla, domla, mayli. Mayli, bu masalalarga ham balki agar zarur deb bilsangiz, alohida to'xtalarsiz. Keling, endi kun voqealarga o'taylik. Umuman, mamlakat miqyosidagi voqealarga, maylimi?
Albatta, albatta, ma'am.
Domla, odatda u yoki bu voqea tarmoqda bir kun, nari borsa 2 kun yashaydi. O'rniga boshqa voqea trendga chiqishi bilan unutiladi birinchi voqea.
Помните, что вы всегда желанный гость на российской земле.
Спасибо большое.
O'tgan haftada Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyevaning rossiyalik hamkasbi Valentina Matviyenko qo'lidan Rossiya Federatsiyasining do'stlik ordenini qabul qildi Tanzila Norboyeva.
Я хотела бы еще раз поблагодарить за эту значимую награду, уважаемая Валентина Ивановна, передать мои искренние слова благодарности уважаемому президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину и сказать, что мы этот орден обязательно отработаем. Спасибо большое.
Спасибо.
Aftidan jamoatchilik Norboyeva Putindan orden olarken shunchaki rahmat aytib qo'ya qolsa, hech kim e'tibor ham bermagan voqea bo'lardi bu. Yo, olishi ham kerakmasmidi? Atrabotayimiga keyin qaytamiz domla, alohida to'xtalamiz. Olishi kerakmidi, kerakmasmidi degan masalani hal qilib olaylik oldin. Chunki tarmoq muhokama qilyapti buni. Ha.
Butun ijtimoiy tarmoqlar nihoyatda keskin munosabatlar bildirayapti. Qarangki, hatto Senatni aytishayaptiki, ho'kizlar molxonasi deb. Va undan ham og'ir, dunyoda eng iflos narsalarni yitigan, eng iflos hayvonning nomini qo'yib ham aytishayapti. Endi Valentina bu Matveyenkani qo'lidan Tanzila Norboyevani orden olishi masalasiga kelsak, albatta bu nihoyatda sharmandali holat.
Nimasi sharmandali, domla? Domla, nimasi sharmandali? Mana bitta davlat bu bilan taomilda bor narsada. Man yaqindagina mana Shavkat Mirziyoyev ham orden oldi. Keyin shu bor tavog'im, kel tavog'im bo'ldi. Orden bilan Putin mukofotlandi O'zbekistonning ordeni bilan. Endi Senat raisi mukofotlanibdi. Nimasi yomon buni? Nimasi sharmandalik?
Keling ilgaroq mana Shavkat Mirziyoyev Putinni o'sha eng oliy darajadagi do'stlik ordenini berganligiga yana bir qaytaylik. O'shanda ijtimoiy tarmoqlarda aytildiki, bu sharqona diplomatiya tekis joyda nima kerak zo'riqish yoki Rossiya qudratli davlat, nima qilamiz ular bilan bir muammo hosil qilib dedi. Endi keling sharqona diplomatiya deganda nima, O'zbekiston sharqda yagona davlatmi? Sharqda davlatlar ko'p. Qaysi davlat Putinni 70 yoshligi bilan orden bilan mukofotladi? Bormi O'zbekistondan boshqa?
Bo'lsa bordir, bizda informatsiya yetarli emasdir. Bizda informatsiya yetarli emasdir. Bo'lsa bordir, O'zbekistondan tashqari boshqa davlatlar ham orden bilan mukofotlagan. Tug'ilgan kuni bilan, munosabati bilan.
Sizda shunday ma'lumot bormi?
Yo'q, endi men ataylab izlab ko'rganim yo'q-da, masalan, Putinni 70
kirganim. Ma'lumot yo'q. Demak, men real voqelikdan kelib chiqib aytayapman. Endi Tazilova Norboyeva aytayapti-ku, men uchun sharaf deyapti. Putinni qo'lidan. Ikkinchidan aytayapti-ki, albatta bu ishonchini oqlaymiz va ordenni oqlaymiz, atrabotim deydi. Deyapti. Endi bu nima degani? Sarvar aka, axir bir davlatning ikkinchi shaxsi boshqa bir davlatga shunday deb, mayli oddiy shunchaki tinch osoyishtalik hukm surayotgan davlat bo'lganda mayli edi. Axir Putin Rossiya agressor deyilyapti, Putin qo'li qon jallod deyapti, fashist deyapti, Gitler deyapti, fashistlar davlati deyapti. Dunyodagi davlatlarning 150-tasi axir Rossiyani fashizmda, bosqinchilikda, agressorlikda qoralab turibdi. Shunday sharoitda bizning Senatning raisi, mamlakatdagi ikkinchi shaxs Putinga chuqur minnatdorchilik bildirib, bu orden meni biz uchun sharaf va oqlaymiz deyapti. Qanaqa qilib oqlaydi?
Qanday oqlash to'g'risida yana gaplasharmiz. Bu masalan Tanzila Norboyeva o'sha ordenni olganidan keyin mana nafaqat siz jig'ib bironingiz chiqyapti, butun tarmoq, ijtimoiy tarmoqlar mana 4 kundirki muhokama qilmoqda bu masalani. Ozod Nazarni kechagi sonida talaba yoshlar bilan ham muhokama qildim. Bugun yana qaytishimga sabab tarmoqda Tanzila Norboyevaning iste'fosi talab qilingan petitsiyalarga imzolar yig'ila boshlangani bo'ldi. O'tgan haftada, demak, Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyevaning rossiyalik hamkasbi Valentina Matviyenko qo'lidan Rossiya Federatsiyasining do'stlik ordenini qabul qilganini tomoshabinlarga aytib qo'yish kerak. Hamma ham bu voqeadan xabardor bo'lmasa kerak. Demak, qabul qildi o'tgan haftada o'shanday petitsiyalardan biri o'sha Tanzila Norboyevani iste'fosi talab qilingan petitsiyalardan birini 2 oktyabr kuni ertalabgacha 97 kishi imzolagan va uni uyushtirgan Namoz Normo'minning bu haqda Namoz Normo'minning Facebook sahifasida ko'rish mumkin. Tashabbuschining xabar qilishicha talabnoma Norboyevaning o'ziga ham jo'natilgan. Namoz Normo'min mana bunday xabar qildi.
Senat raisasi Tanzila Norboyevaning iste'fo talabi yozilgan murojaatimiz sizning imzolaringiz bilan Norboyevaning ushbu tarmoqdagi sahifasiga yuborildi va darhol avtomatik tarzda beriladigan javob maktubi ham olindi.
Shu o'rinda Tanzila Norboyevaning so'zlarini yana bir marta eshitaylik.
Уважаемому президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину и сказать, что мы этот орден обязательно отработаем. Спасибо большое.
O'zbekistondagi axborot vositalari xabardagi отработаем деген сөзіні оқлаймыз деп тарджима қылды. Оқлаймыз анча мавхум түшінче. Отработаем еса конкрет, конкрет түшінче. Ишлап бирамыз деяпты Нарбаева. Шуны түшінмай апты көпчілік. Фейсбук халлардан бірі Сардор Салым қызық. Қандай қылып Путлернің орденіні отработать қылмақшы бұлар деген сауалыны ортая ташласа, язушы Нұрулла Хатаханов бұндай фикір қалдырды тармақта.
Сиясатчы, бөлгенде хам мустақыл бір дәулетнің ерік амалдар сиясатчысы. Ағзының сөлігіні оқызып, кечегі хожайыныға ялтақланып, оқылайман деп тұрса, мустақылыққа хиянат, милләткә хиянат, халыққа хиянат, ватанға хиянат, дәулетке хиянат болады.
Mana shunday baholar, bunday baholar juda ko'p, juda ko'p uzoq keltirish mumkin. Domla Norboyevaning rasmiy tarjimai holida u sotsiologiya fanlari doktori ekanligi qayd etilgan. Nahotki shunday olima ayol so'zning farqini, dunyodagi vaziyatni, xalqning kayfiyatini bilmasa, axir u 1974-yilgi pioner vajatisi emas-ku, aynan shu lavozimdan boshlagan Tanzila Norboyeva Shahrixondagi maktabdagi ishini. Nimaga farqiga bormadi shu narsani? Domla, marhamat.
Ha, endi nimaga farqiga bormadi bu? Menimcha, ordinni olishda nihoyatda hayajon bo'ldi. Hayajonli holatda asl ichki dünyasını, içki alamını taşkarıge namayan etti. Demek bu Putin'ge, onun rejimige sadakatligini bir ihtiyar taşkarıge çıkardı ol. Cemaatçilik aldı dedi bir sablayım. Şunun için siz etkendik apravdayım desem eyliydi, o atrabotayım dedi siz etkendik konkret ayeti yaptı ki işlep beramiz. Ya'ni Rossiya manfaati yo'lida xizmat qilishini oshkora aytayapti. Bilmadim endi u qanday qilib, mumkin o'sha ijtimoiy tarmoqlarda aytilayotgandek Rossiya manfaati yo'lida o'sha ma'lum qonunlarni senatdan o'tkazib beradi. Masalan, ikkinchi tomoni borki, mana bu bir tomondan jamoatchilik Tanzila Norboyevaning buna o'sha gaplarini chuqur muhokama qildi. Endi ikkinchi tanganing ikkinchi tomoni bor. U ham bo'lsa Rossiya prezidenti mana qo'li qon, mana shu jallod, Gitler, fashist deyilayotgan Putin va uning rejimi nima maqsadda berdi degan masala kun tartibida turibdi. Men o'ylaymanki, buning uchun biz 2016-yilga qaytishimiz kerak. 2016-yilda mana jamoatchilikni hammasi biladiki, o'sha marhum Karimovni vafotidan keyin Senat raisi avtomatik ravishda konstitutsiya talabi bo'yicha prezident lavozimi vazifasini bajarishga kirish kerak edi. Lekin ko'rdingiz qanaqa o'yinlar bo'ldi. Akmal Saidovga o'xshagan arboblar chiqib konstitutsiyani talablarini bir chekkaga surib qo'yib, hammasi Nigmatilla yo'ldoshi meni qo'limdan kelmaydi dedi. Avular chiqib Mirziyoyevni ko'klarga ko'tardi va konstitutsiyani qo'pol ravishda buzishda oyoq osti qilishdi va Mirziyoyev prezident vazifasini bajarishga kirishdi. Men o'ylayman, Putin Norboyevani mukofotlash orqali birinchidan Mirziyoyevni ogohlantirayapti. Ogohlantirayaptiki, u yoq bu yoqqa mening shaxsiy fikrim. Agar oqsang, mana navbatdagi variant turibdi deyapti. Norboyevaga aytayaptiki, menimcha mana shu mamlakatdagi ichki vaziyatni og'irligini Rossiya Putin rejimi bilib turibdi O'zbekistondagi vaziyatni. Shu jumladan dunyo jamoatchiligini ilg'or demokratik davlatlarning hukumatlarini O'zbekistonga nisbatan sovuq qarashlarini ham ko'rib turibdi. Boz ustida mana xalqaro reytinglarda O'zbekistondagi holatni aks ettirib korrupsiyada birinchi o'rinda. Va hokazo.
Damla, şu yapma şunu.
Şunday şeraitte, şunday şeraitte.
Düşündüm, şu yapma şunu.
Şunday şeraitte, şunday şeraitte Narbayeva'nı teytinki variantke huddu Nigmatilla yoldaşım kandı yol tutken bulsa, biz aitken topşırıkını, işin yapını beceresen degen bana odayım. Ma bu ordunda bireye gendim şablayımı.
Bu mavzudaki lafanı toluk, tulkularımızdaki dastur devamıda Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.